Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și mă bucur tare mult pentru o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu ești singur. În această seară, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bucan din regia de emisie, vă mulțumesc că ați ales încă o dată să fiți alături de noi. În această seară am ales să vorbim despre un subiect cald, de ce nu un subiect fierbinte care lovește din ce în ce mai mult. Sindromul Down este cea mai frecventă afecțiune genetică și studiile recente arată faptul că are o frecvență de aproximativ 1 la 700 de nou-născuți. În lume trăiesc aproximativ 7 milioane de astfel de persoane, însă în România, studiile nu sunt atât de clare, ci doar se preconizează faptul că ar fi undeva la 50.000 de cazuri. În această seară am ales să vorbim despre persoanele cu sindromul Down. Pentru acest lucru am împreună cu mine o doamnă psiholog din cadrul Asociației pentru Persoane cu Sindromul Down, Asociația Down București. În această seară, doamna Paula Izo, bună seara!
Bună seara!
Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația noastră și că puteți să ne împărtășiți din cunoștințele pe care le aveți în acest domeniu.
Noi vă mulțumim pentru invitație. Mă numesc Paula Izo, așa cum ați subliniat. Sunt psihologul Asociației Down București și lucrez în cadrul acestei asociații de la începutul ei, adică undeva din 2010. Am terminat facultatea de psihologie, sunt licențiată în psihologie și la asociația Down lucrez cu copiii mei, așa le spun. Fiecare dintre ei reprezintă pentru mine o steluță. Acum, pentru mine e un pic așa ca un semn de întrebare. Ei fac cu mine terapie sau eu cu ei? Pentru că eu îi ajut să vorbească mai corect, să se joace, să se desfășoare, iar ei îmi umplu sufletul de bucurie, de speranță că există într-adevăr în lumea asta oameni buni. Îngerașii mei sunt copii care au vârste între 6 luni și 35 de ani. Pentru mine toți sunt egali. Ei între ei sunt egali și vreau să cred că lumea ne vede la fel ca pe ea. Pentru că se naște, din punctul meu de vedere, întrebarea ce înseamnă normalitate. Normalitate este exact ceea ce ne dorim noi să fie. Ei sunt foarte normali din punctul lor de vedere, noi suntem foarte normali din punctul nostru de vedere. Important e să spargem cumva, dacă putem, prin bunătatea noastră, granițele pe care, de fapt, noi le ridicăm în jurul nostru.
Doamna Paula, spuneați că ați absolvit facultatea de psihologie și, așa cum și ascultătorii noștri au fost pe recepție, în momentul acesta activați ca și psiholog la Asociația Down București. Vreau să vă întreb, care a fost, bănuiesc că în viața de studenție n-ați avut atât de multă practică cu persoane cu dizabilități. Care a fost impactul pe care l-ați avut la primul contact cu astfel de persoane?
Cred că până în viața de studenție, cred că deja pe clasa 8-a mi-am dat seama că voi lucra cu copiii. Numai că, îmi pare rău să spun, aș fi vrut să mă fac învățătoare la momentul acela, dar una dintre probele eliminatorii era cea de muzică, oricum muzica nu prea...
Cred că oricum în cadrul asociației dau în bucurie, sunteți o profesoară.
Da. Și atunci când am făcut facultatea, de-a lungul ei eu niciodată nu am stat, am făcut practic, am făcut la spitalul municipal și în următorii 2 ani am făcut la... Pentru că nu mi-a plăcut terapia, nu mi-a plăcut psihologia adultă, mi-am dorit întotdeauna să lucrez cu copii, am lucrat la spitalul Budimex, pe oncopediatria și hematologie, ca voluntar. Și n-am stat numai perioada de practică, de 2 săptămâni. Eu chiar am mers, după aceea, în momentul în care m-am dus la Budimex, am mers 2 ani de zile efectiv. Era acolo la oncopediatrie o cameră, cameră de joacă, mi se spunea, în care lucram cu o altă colegă sociolog. Și probabil că atunci mai rău mi s-a acutizat dorința de a lucra cu copii. Întâmplarea a făcut ca să ajung la asociația Down, ducându-mă în parc, în parcul Carol, să mă joc, să mă plimb, de fapt, eram cu nepoțelul meu. Și nepoțelului meu din senin a venit o minge în piciorul și s-a jucat cu ea. Vedeți, copiii când sunt mici nu fac diferențe. Păcat că noi oamenii mari facem diferențele. Păcat că noi oamenii mari nu înțelegem că de fapt ar fi bine dacă am rămâne copii. Și pentru că s-a jucat cu ei, abia așteptam, le-am dat 2 ture, nu știam cum să intru în vorbă cu ei. Mi-era jenă, mă gândeam, poate dânsii se supără dacă îi abordez. Până la urmă mi-am călcat pe inimă și am întrebat, nu vă supărați. Pot să vin să lucrez cu dumneavoastră, pentru că vă iubesc numai din momentul în care v-am văzut. Și din acel moment am rămas acolo. Copiii de la noi, v-am spus și vă repet, din punctul meu de vedere, toți sunt egali, cel puțin în fața mea, dar și între ei, ei între ei, se iubesc. Cred că asta face diferența între noi, probabil, și alte asociații, nu știu, noi ne iubim din tot sufletul meu, din tot sufletul, așa îi simt pe toți. Ne așteptăm unul pe altul, ne jucăm unul cu altul, ne aplecăm către problemele fiecăruia. Dorim să avem în universul nostru pe toată lumea. Copiii noștri niciodată n-au repudiat pe cineva, că a fost tânăr, că a fost adult, că a fost copil, un alt copil, în loc de cel din asociația noastră.
Înțeleg că în momentul în care ați avut primul contact cu asociația Down București pentru persoanele cu sindromul Down, în momentul acela și familia dumneavoastră a devenit una extinsă.
Da. Familia mea de bază, mama și copiii mei, mi-au spus, mami, știam sigur că tu vei lucra cu copiii și ne bucurăm că lucrezi cu Down. Ca drept dovadă și fetița mea cea mică e studentă la psihologie și este și ea cu mine voluntară în această asociație.
Amintați mai devreme faptul că în momentul în care v-ați apropiat de ei în 2010, ați început să lucrați ca și psiholog voluntar.
Da.
De asemenea, și acum câteva secunde mi-a spus că și fata dumneavoastră, studentă la psihologie, lucrează ca și voluntar.
Da.
Bun, care a fost primul gând sau care a fost percepția pe care cei din familia dumneavoastră și prietenii dumneavoastră au avut în momentul în care au aflat că ocupația dumneavoastră este de psiholog, însă un psiholog voluntar?
Prietenii mei s-au bucurat pentru mine pentru că știu că eu sunt, în general, un om care caut valoarea spirituală și nu pe cea financiară. E adevărat că de financiar avem toți nevoie pentru că la toți ne vin facturi, dar consider că toată averea mea stă în sufletul meu și am atât de mult de dăruit încât era imposibil eu să nu lucrez cu acești copii. Din punctul meu de vedere, ar trebui să privească toată lumea, fiecare zi și fiecare moment, ca fiind ultimul, pentru că diferența între copiii cu Down și noi ceilalți este că ei au o problemă din naștere, n-aș vrea să spun un defect din naștere, da? Deci o problemă genetică. Dar noi, chiar dacă nu avem această problemă genetică, nu înseamnă că nu putem sfârși, Doamne feri, cu o problemă. Da? Deci sunt... boli cu care te naști și boli dobândite. Asta este un sindrom, într-adevăr, orice sindrom, Down, Asperger, autism, se pot ameliora prin terapii, diverse terapii, ludoterapie, art-terapie, dar menirea noastră ca oameni, înainte de a fi voluntari, ar fi să ne ajutăm între noi. Pentru că, până la urmă, scopul final este și al meu și al lor același, să trăim.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este faptul că diferența dintre cei cu sindromul Down, autism și așa mai departe și noi este doar momentul. Și cel mai bine ar fi să urmăm exemplul Domnului Iisus, care ne spune ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi
corect,
la fel. În momentul
corect.
În care vrei ca tu
să primești ceva, trebuie să dăruiești.
În situația în care vei avea nevoie.
Corect. Cred că ăsta a fost și mesajul când Domnul Iisus a spus iubiți-vă. Cred că s-a gândit la acești copii. Acești copii au o iubire în ei de nestăpânit. Sunt copiii jocului, al iubirii, al dragostei. N-au niciun pic de răutate. Dacă ne întâlnim la sport 30 de copii și unul are un sandwich, el niciodată nu se va întoarce să-l mănânce singur. Niciodată. Chiar dacă n-a apucat să muște din sandwich, dă fiecăruia câte o guriță și rămâne fără ea. Nu-i bai, data viitoare mănâncă el.
Vreau să-mi spuneți mai multe cuvinte despre asociația aceasta, asociația Down București. Când a început, care sunt persoanele care conduc această asociație, care este motivul pentru care această asociație a avut acest start?
Asociația noastră se numește Asociația Down București și este condusă de familia Zelco. Familia Zelco are un copil cu sindrom Down.
Înțeleg.
Copilul dumnealor are 18 ani și pentru că, într-adevăr, în general, asociațiile am senzația că sunt formate pe de către familii care au copii cu autism, ADHD sau Down în cazul nostru. De ce? Pentru că ei sunt direct interesați.
Nimeni nu-i poate înțelege mai
da,
bine decât
cei care sunt.
Nimeni nu-i
poate înțelege decât ei, într-adevăr. Societatea, vecinii, prietenii, sunt în general persoane care se depărtează de o asemenea familie. De ce? Pentru că toți vedem în copilul nostru un geniu. Chiar dacă el este sau nu este. Și atunci ni se pare că dacă copilul meu, care nu are absolut nimic, se joacă cu un copil care are Down, să nu cumva să-l tragă înapoi de la școală sau nu cumva să-l atingă. Sunt copii care sau noi în parc ne-am mai întâlnit cu persoane care au spus pleacă de acolo, nu cumva să iei, ca și cum am fi contagioși. Păcat că nu suntem priviți toți ca fiind până la urmă copiii lui Iisus. Toți suntem la fel și toți suntem egali. Se spune că suntem după chipul și asemănarea lui. Nu vreau să cred că într-o zi a fost bun cu mine și într-o zi n-a fost bun cu un copil cu Down. Deci vreau să cred că în fiecare zi a fost bun, pentru că se spune că acolo unde nu este har, iubire, nu există de fapt om. Există probabil altceva. Domn, nu știu.
Revenind la asociația Down București, înțeleg că motivul pentru care această asociație a luat ființă a fost tocmai această dorință de a asigura copilului doamnei Zelco un viitor. Ce face asociația Down București pentru copiii cu sindromul Down? Pentru că știm cu toții că părinții în speță se gândesc la faptul că ei sunt copii care nu pot fi tratați. Te-ai născut cu sindromul Down, vei muri cu sindromul Down. Însă mulți părinți se gândesc la faptul ce va face copilul meu după ce eu voi muri. Care este atitudinea pe care dumneavoastră aveți cu privire la această problematică?
În cadrul asociației înțeleg că problema asta este stringentă pentru toate familiile. Este cea mai spinoasă, aș putea spune, pentru că, concret, noi avem și familii monoparentale, avem și familii în care, monoparental fiind persoana, mama sau tatăl copilului, are o problemă de sănătate și, într-adevăr, post-mortem, dacă mi-e permis să spun, fiecare dintre acești părinți se gândește ce va face cu copilul. În dorința noastră, în asociația noastră, există o singură dorință, un singur vis, să avem un sediu al nostru propriu și personal în care să lucrăm cu acești copii și de care să avem grijă ulterior. Pentru că, într-adevăr, există o problemă foarte mare în inima fiecăruia dintre acești părinți. Ce se întâmplă cu al meu după aceea? Pentru că observăm în societate, sunt familii care se dezmembrează sau dintr-un accident nefericit pierd părinții și rămâne copilașul sănătos și familia nu-l vrea. Dar minte o familie care ar rămâne cu un copilaș cu Down. Din acest punct de vedere ne dorim într-adevăr să avem un sediu propriu și personal, tocmai pentru că dorim să avem grijă de acești copii și mai departe. Nimeni nu ne trimite pe acest pământ cu codul zilelor pe care avem să le trăim. Și atunci, pentru fiecare există un semn de întrebare, oare mâine mai sunt? Dacă la acest semn de întrebare ar adera și s-ar gândi fiecare, atunci poate bunătatea din noi s-ar deschide, s-ar declanșa și atunci am privi pe fiecare de lângă noi ca fiind într-adevăr fratele nostru. Și exact ce am face pentru noi, am face și pentru cel de lângă noi, indiferent că are sau nu Down.
Asociația dumneavoastră este legată sau are ceva colaborări cu anumite instituții sau pur și simplu traiul, să spunem, zilnic îl susțineți din donații, sponsorizări și așa mai departe?
Funcționăm și trăim doar din acel 2%. Și mulțumesc pe această cale tuturor celor care au fost alături de noi și poate ne aud alte persoane și ne ajută la anul să primim mai mult de 2%. Neavând un sediu al nostru, normal că nu putem accesa niciun fond, normal că nu avem sponsorizări. Nu. Și atunci tot ce intră în vistăria asociației noastre sunt de fapt bani cu care familia Zelco și comitetul de părinți se orientează către excursii, întruniri cu copii, spectacole, tocmai pentru a-i destinde, tocmai pentru a-i socializa, pentru a nu simți că sunt marginalizați.
Înțeleg că unul dintre motivele pentru care această asociație există este acela și de a le oferi partea practică a lucrurilor pe care ei le învață în mod teoretic. Spuneați mai devreme de excursii, de ieșiri, de plasări. Au fost multe până în prezent? Au fost puține? Din cauza banilor ați avut probleme în această privință?
Am avut probleme, dar încercăm să vedem partea plină a paharului și sper să se umple ca să avem cât mai multe activități cu copiii. De ce? Pentru că, într-adevăr, dacă ați putea vedea bucuria din ochii lor, în momentul în care le spunem mâine mergem la munte, mergem la Giurgiu, că avem acolo tot așa o familie de suflet care are tot un copil cu Down la noi în asociație și care, prin bunăvoința lor, ne cazează la ei în curte. O zi întreagă ne distrăm, ne jucăm, copiii fac bazin, au piscine dintre acelea gonflabile, sunt foarte bucuroși. Merg la munte, tot așa, prin bunăvoința unui domn care are și dumnealui un copilaș cu sindrom Down. Și pentru ei sunt niște evenimente pe care doresc să le experimenteze în fiecare an. Acum, norocul stă în acei 2%, dacă anul ăsta strângem, mai mergem și în altă parte, dacă nu, ne rezumăm la jocurile din Parcul Carol, acolo unde avem activități.
Da, Paula, înțeleg că asociația dumneavoastră are un sediu într-un loc anume. Care este impactul sau care sunt lucrurile pe care ceilalți din jur, pentru că îmi dau seama că trăiți într-o comunitate de persoane mai mult sau mai puțin valide, care este impactul pe care această asociație îl are asupra persoanelor care nu au o legătură directă cu această asociație?
În general, lumea se sperie și se cam retrage. Noi avem acum sediu într-o zonă sau, mă rog, într-un apartament unde urmează cât de curând să le liberăm pentru că nu mai suntem acceptați acolo. Și înțeleg că doamna Zelco face eforturi să găsim un alt loc unde să stăm cu copiii, să facem terapiile, să funcționăm și pe timp de iarnă, vara. Ne mai jucăm în parc, dar iarna este foarte greu. Și ce să spun, din punctul acesta de vedere, societatea nu știu dacă este atât de pregătită și în mod expres persoanele care în jurul lor nu au persoane cu probleme. Cei care se consideră fericiți și nu i-a lovit nicio problemă sunt persoanele care ne ignoră. Și pe mine personal mă doare, pentru că acești copii nu au făcut rău nimănui și nu, ei nu ignoră pe nimeni. ei iubesc pe toată lumea. Și atunci, utopic, sunt convinsă că sună, dar eu vreau să cred că vom trăi într-o lume în care, într-adevăr, vom fi acceptați toți. Nimic nu face diferența între mine și o altă persoană. Poate faptul că eu sunt mai înaltă sau poate altul este un pic mai minion, dar asta nu înseamnă că suntem altfel. Da, suntem altfel în aspect, dar în conținut ar trebui să fim la fel.
În proiectele pe care le-ați avut până în prezent, pentru că din ceea ce îmi spuneți îmi dau seama că ați avut destule ieșiri și proiecte, ați reușit să dărâmați oarecum aceste bariere care există în mintea oamenilor?
Da, vreau să cred că parte din ele am dărâmat. De ce? Pentru că am avut sponsori care ne-au ajutat. Ne-au invitat la zile de Crăciun, de Paști, au oferit copiilor cadouri și vreau să cred că măcar în zilele acelea am fost priviți egal.
Probabil persoane care nu au avut niciun contact și nu au în familie persoane cu...
Da. Dar îmi doresc să văd aplecare către acești copii în fiecare zi, în fiecare moment. Că dacă stau să mă gândesc, ploaia pică din cer pe toată lumea și nu pătează pe niciunul. Nu înțeleg de ce noi trebuie să facem diferențe. Pentru că dacă stau să mă gândesc, bine, nu știu care este cu problema sau fără, că din punctul lor de vedere noi am avea o problemă pentru că nu suntem ca ei. Și din punctul nostru de vedere ei aveau o problemă că nu sunt ca noi. Dar important este că toți suntem oameni și ar trebui să ne comportăm ca atare.
Vreau să scoatem în evidență faptul că impactul pe care dumneavoastră îl aveți asupra societății va fi vizibil doar atât timp cât veți avea un sediu. Și îmi spuneați faptul că până la 1 iulie veți mai putea activa în acest sediu. Ce se va întâmpla după această perioadă? Ce se va întâmpla dacă, să spunem, doamna Zelco nu va găsi niciun loc în care să vă puteți desfășura activitatea? Veți renunța la acest proiect? Veți renunța la a oferi ajutor și logopedie și ludopedie copiilor sau veți merge mai departe?
Nu voi renunța nicio clipă, indiferent că avem sediu sau nu. Pentru că voluntar, din punctul meu de vedere, înseamnă un om cu dedicație. Avem mulți voluntari, nu sunt singura. Avem kinetoterapeuți, avem profesori de sport, avem profesori de dans și toți au această chemare către acești copii. Tot colectivul care lucrează de specialitate, da, nu vorbesc de părinți, tot colectivul venim cu aceeași dragoste și cu aceeași iubire, pentru că până la urmă suntem voluntari. Dar ce ne leagă sunt acești copii. Melajul dintre noi și societate o fac acești copii care nu au bariere. Bariere, mă repet, punem noi. De ce? Nu știu.
Înțeleg că în viața pe care o trăim pe acest pământ, un loc nu ne poate ține dependenți de lucrarea pe care o avem de făcut pe acest pământ. Apreciez faptul că sunteți porniți în a face un bine și a înfrumuseța viața persoanelor cu sindromul Down. În continuare vă invit să luăm o scurtă pauză muzicală, iar apoi vom reveni cu multe lucruri noi.
Dacă umerii să i-au purtat
Pentru cei care au deschis de curând aparatele de radio, vă spunem bun venit la emisiunea Nu e singur. În această seară vorbim despre sindromul Down. Și alături de mine a fost doamna Paula Izo, psiholog la Asociația Down București, și acum s-a alăturat și doamna Elena Istrate, un părinte al unui beneficiar al Asociației București sindromul Down pentru sindromul dau pentru copiii din București. Vă spun și dumneavoastră bună seara și bine ați venit.
Bună seara și bine v-am găsit. Mă numesc Elena Istrate, sunt mama unei fetițe de 14 ani cu sindrom Down și activăm în Asociația Sindrom Down București încă de la înființare. Asociația pentru noi reprezintă familia extinsă, pentru că aici ne-am întâlnit, fetița și-a făcut foarte mulți prieteni, iar noi, părinții, am găsit sprijinul moral de care aveam nevoie să mergem mai departe în fiecare etapă, să parcurgem fiecare etapă a vieții pentru copiii cu sindrom Down. Pot să spun că diagnosticarea a avut loc la naștere și șocul a fost imens pentru că nu știam nimic despre sindromul Down și despre ce presupune viața unui copil cu sindrom Down. în 1999, când s-a născut fetița mea, și accesul la internet
era redus.
Era redus și au fost câțiva ani foarte grei, dar din fericire pentru mine și pentru familia mea și pentru copilul nostru, am avut alături specialiști, medici, pediatri, terapeuți care ne-au îndrumat și ne-au ajutat în evoluția copilului. Primul sentiment pe care l-am avut a fost acela de negare. N-am putut să cred că mie mi se întâmplă așa ceva sau că fetița mea este altfel decât ceilalți copii, pentru că mă uitam în salonul în care eram și unde mai exista o mămică cu un copil și nu vedeam nicio deosebire între fetița mea și celălalt nou-născut. Perioada aceasta a durat câteva luni bune.
Perioada de negare.
Exact, da. Și apoi am realizat că nu-mi sunt de niciun ajutor nici mie, nici copilului nostru și mi-am propus să lupt pentru a-i oferi copilului o viață normală, pentru că la naștere toată lumea îmi spunea că copiii cu sindrom Down sunt copii cu un retard foarte mare și ei nu pot să realizeze mai nimic în viață.
Dorința aceasta dumneavoastră de a vă orienta mai mult spre fata dumneavoastră, spre fetița dumneavoastră și spre a-i oferi un viitor în ciuda dizabilității pe care o are, a fost o motivație interioară sau a fost o motivație exterioară, venită din partea părinților, poate a soțului?
Nu, a fost în primul rând o motivație interioară. Dacă înainte de naștere, fiind de profesie dascăl, mi-am propus să mă întorc destul de repede la catedră și să fiu alături de copii de la școală, după nașterea copilului meu, tot universul meu s-a limitat la ea, adică am renunțat la activitate timp de 8 ani de zile și 8 ani de zile i-am dedicat copilului meu, l-am ajutat și am fost alături de el zi de zi ca să fiu sigură că se află pe un drum care îi asigură o evoluție și în timp, îmi place să cred, o viață apropiată de normal, dacă nu chiar o viață normală.
Înțeleg că dintre cele două persoane din familia dumneavoastră și soțul dumneavoastră, cea care a trebuit să renunțe la viitorul, să spunem, profesional, a fost dumneavoastră.
Da.
Și pentru că știm cu toții că o persoană cu dizabilități are nevoie de un asistent și mai ales persoanele cu sindromul Down, cât și cele cu autism, cum ați făcut fața acestei provocări? Provocării de a orienta timpul dumneavoastră doar spre dezvoltarea personală?
Fiind primul născut al familiei, am avut timp suficient pentru ea. De fapt, tot timpul meu a fost dedicat copilului și pot să spun că m-am bucurat și de sprijinul și ajutorul familiei. Soțul mi-a fost alături și m-a ajutat în toate activitățile casnice atunci când a fost nevoie. Am avut alături familia mea și familia soțului, care nu s-a dat niciodată la o parte și atunci când a fost nevoie au venit și m-au sprijinit cu fetița, au ieșit cu ea în parc, mi-au lăsat răgazul să am parte de alte activități pentru mine. Deci, din acest punct de vedere, mă pot considera o persoană norocoasă, pentru că m-am bucurat de sprijinul familiei. E adevărat că în momentul în care s-a născut fetița mea cu sindrom Down, cercul de prieteni s-a restrâns puțin, pentru că au fost prieteni pe care îi aveam de foarte mulți ani și s-au dat la o parte pentru că n-au înțeles ce înseamnă un copil cu sindrom Down și atunci au ales să se distanțeze de noi și au existat oameni care ne-au rămas alături și alături de care suntem și în ziua de astăzi.
Probabil că majoritatea prietenilor care s-au distanțat aveau aceeași mentalitate pe care o amintea și doamna Paula mai devreme. Depărtează-te de ei pentru că se ia.
Da, probabil că asta gândeau la momentul respectiv, că există ceva care se poate lua prin contact cu un copil cu sindrom Down.
Vreau să știu, care a fost primul moment în care v-ați apropiat de Asociația Down București?
Cred că de pe la vârsta de 4-5 ani mergeam în centre de recuperare cu fetița mea. Am întrebat dacă există asociații, dacă există fundații care se ocupă de persoanele cu sindrom Down. Mi-a fost foarte greu să găsesc în București o astfel de fundație, dar în schimb am întâlnit acești părinți inimoși care doreau, ca și mine, binele copilului lor și care s-au hotărât să pună bazele unei asociații pentru a ajuta copiii cu sindrom Down să se integreze mai ușor în societate. Vreau să menționez că copiii noștri cu sindrom Down până la vârsta de 16-18 ani sunt instituționalizați, merg în școli speciale, dar problema care ne frământă pe noi este ce se întâmplă cu acești copii în momentul în care părăsesc sistemul de învățământ. Pentru că știm că este vorba de programul de zi cu zi pe care trebuie să-l umplem cumva persoanelor cu sindrom Down. Din păcate, societatea nu este pregătită să preia afecțiunea și abilitățile lor. Și atunci noi, ca părinți, am gândit că trebuie să facem ceva, să ne adunăm cumva.
Și să creăm o programă specială pentru fiecare în parte.
Exact.
Dragi ascultători, vorbim despre sindromul Down și în acest moment dăm drumul și liniei telefonice 0314 378 379. Vă așteptăm cu întrebări și, de ce nu, sfaturi pe subiectul pe care l-am deschis în această seară, copiii cu sindromul Down. Doamna Elena, care a fost prima schimbare pe care ați văzut-o la cea mică, momentul în care ați început să frecventați asociația Down București?
În momentul în care fetița mea a mers în această colectivitate de persoane cu sindrom Down, a devenit mult mai sociabilă cu persoanele necunoscute. Vreau să spun că ea a frecventat o grădiniță, a frecventat o școală specială, se simțea ok în mediul în care mergea, adică grupa ei de la grădiniță, clasa din care făcea parte, totul era ok. În momentul în care ieșea din acest mediu, devenea un pic stânjenită, avea tendința să nu socializeze, să iasă tot timpul mama în față și ea să fie undeva după mama. Lucrurile acestea s-au schimbat în momentul în care am mers în asociație, pentru că pe lângă copiii cu sindrom Down cu care s-a întâlnit și cu care a legat prietenii, alături de ei au venit și frații lor, au venit voluntari și atunci această rezervă vis-a-vis de oamenii cu care vine în contact a căzut și pentru mine lucrul ăsta a fost un lucru minunat. Vreau să menționez că am fost un părinte care nu a ascuns afecțiunea copilului lui și și-a purtat copilul peste tot, la cumpărături, la spectacole atunci când a fost cazul, în săl de muzee și așa mai departe. Deci nu ne-am sfit să ne scoatem copilul în lume, cum să spunem, și să spunem, da, acesta este copilul nostru și suntem mândri de el.
Spuneați mai devreme că fetița dumneavoastră, Ana Maria, este primul copil din familia dumneavoastră. Să înțeleg că mai aveți încă...
Încă un copil, da, care s-a născut la 7 ani distanță după Ana Maria. E o fetiță care este o fetiță perfect normală, nu, deci sindromul Down este într-adevăr un accident genetic, nu are legătură cu niciunul dintre părinți, pentru că am auzit de-a lungul timpului foarte multe istorii de familii destrămate din cauza nașterii unui copil cu sindrom Down, pentru că părinții n-au înțeles că ceea ce s-a întâmplat nu s-a întâmplat din vina cuiva și a fost efectiv un accident genetic.
Cât de afectat, să spunem, cât de afectat a fost fetița cea mică de problemele pe care Ana Maria le are?
Pot să spun că a început să înțeleagă, pentru că având 7 ani în momentul de față, începe să înțeleagă de ce sora ei are un alt ritm. Pentru că asta am încercat să-i explic. Trebuie să ai răbdare cu Ana și să o lași să-și facă lucrurile în ritmul ei. Și i-am spus, ei la fel ca tine, dar ea face lucrurile un pic mai greu decât tine. Și atunci noi trebuie să-i acordăm răgazul necesar ca ea să-și facă toate lucrurile pe care le faci tu în ritmul tău. Și n-a fost niciun fel de problemă până în momentul de față, n-au apărut dispute sau alte lucruri care să uzeze relația dintre ele. Au o relație minunată.
Ana Maria a urmat cursurile unei școli speciale sau a mers la o școală de stat, o școală de masă?
Urmează cursurile unei școli speciale pentru că, fiind de profesie dascăl, știu cum arată sistemul de învățământ românesc și sunt de părere că, din păcate, sistemul de învățământ nu este pregătit pentru integrarea copiilor cu sindrom Down. Și atunci am ales ca Ana să meargă într-o școală specială care a integrat foarte, foarte bine copiii cu sindrom Down.
Mentalitatea fetiței mici s-a schimbat doar în relația ei pe care o are cu sora, cu Ana Maria, sau s-a schimbat în relație cu toate persoanele cu dizabilități pe care le întâlnește?
Pot să spun că s-a schimbat vis-a-vis de toate persoanele cu dizabilități pe care le întâlnește, pentru că îi place să creadă că și ea este un mic voluntar al asociației, merge la asociație, participă la sărbările asociației, ajută copiii mai mici din asociație la activitățile sportive, la activitățile de dans, deci n-are nicio reținere în a-i sprijini pe copiii cu dizabilități pe care îi întâlnește în asociație și în afara asociației.
A fost vreodată privită cu dispreț oarecum pentru faptul că ați lăsat ca un copil cu sindromul Down să vină în viața dumneavoastră și să-i dedicați 100% din timpul și viața dumneavoastră? A fost judecată astfel de persoane, de prieteni de ei dumneavoastră?
Sincer, nu m-a interesat niciodată opinia celor din jur vis-a-vis de această problemă. Consider că toți ne naștem cu o menire în această viață și menirea mea în această viață este să acord grija și iubirea mea fetiței mele, fetițelor mele, dar în special fetiței cu sindrom Down. Nu m-a interesat niciodată, deci, opinia celor care te judecă vis-a-vis de alegerile pe care le faci în viață.
E o problemă pe care persoanele cu nevoi speciale sau familiile persoanelor cu nevoi speciale le întâlnesc din ce în ce mai des. Faptul că în momentul în care ai un singur membru al familiei care are probleme cu nevoi speciale sau care are nevoi speciale și este doar un copil într-o familie care are un singur copil, este ok. Însă în momentul în care acea familie mai are încă 1, 2 sau poate 3 copii, lucrurile deja tind să capete tensiuni. Cum a privit cea mică faptul că dumneavoastră i-a acordat 100% din timpul dumneavoastră sau 100% din timpul dumneavoastră canalizați către Ana Maria?
După nașterea Andrei, am încercat să mă împart. Adică în momentul în care aveam de lucru cu Ana ceva, o luam și pe cea mică lângă mine și, așa cum preciza și doamna Paula, foarte multe deprinderi și activități le desfășurăm prin joc și atunci n-a fost nicio problemă să-mi petrec timpul cu ambele fetițe și în același timp să ajut la evoluția Anei. Deci lucrurile s-au îmbinat perfect. În momentul de față mergem la școală și una și cealaltă, avem lecții de făcut și atunci lucrăm împreună, ne ajutăm împreună. Deci în viitor nu știu cum o să evolueze lucrurile, dar până în momentul de față lucrurile au mers minunat.
Probabil că această evoluție minunată de care dumneavoastră aminteați se datorează și faptului că în trecut ați fost dascăl. Însă v-ați privit vreodată din prisma unui părinte normal? Unui părinte care nu are un astfel de background ca al dumneavoastră?
Da, pentru că activitățile pe care le desfășuram în trecut, după nașterea Anei, așa cum menționam, au trecut pe planul secundar și nașterea Anei m-a învățat să privesc altfel lucrurile. Eram o persoană tot timpul în criză de timp, tot timpul o persoană care punea mai presus de orice activitatea profesională și mai puțin familia sau familia însemnând mama, fratele, adică mai greu îmi făceam timp pentru ei și mai ușor îmi făceam timp pentru activitățile de la școală, pentru tot ce înseamnă activitate profesională. După nașterea Anei mi-am reorganizat un pic prioritățile și am înțeles că important este ceea ce dăruim și ceea ce primim în schimb. Dăruind iubire și atenție familiei mele, am început să apreciez mai mult iubirea și afecțiunea pe care o primesc la rândul meu din partea familiei.
Spuneați că în momentul în care Ana Maria s-a născut, v-ați confruntat prima dată și prima dată cu negare. Această negare a fost împărtășită și de soțul dumneavoastră și familiile, părinții dumneavoastră și ai dânsului?
Recunosc că părinții au fost mai puțin
afectați
la modul că n-au luat situația așa în tragic cum am luat-o eu, pentru că urechile mele auziseră ce este mai rău despre copilul cu sindrom Down și atunci eram speriată, pentru că foarte puține informații am aflat la momentul respectiv despre ce înseamnă sindromul Down, care este evoluția cu copilului cu sindrom Down și o să spun că acesta a fost și motivul pentru care am căutat cu disperare să cunosc părinți de copii cu sindrom Down, pentru a-mi împărtăși din experiența lor de viață și pentru a putea oferi Anei o evoluție cât mai bună de-a lungul timpului.
Înțeleg că primul contact al Anei cu Asociația Down București a început la vârsta de 10 ani.
Nu ne cunoșteam, v-am spus, frecventam anumite centre de recuperare care există în București și cu o parte dintre copii ne-am cunoscut în aceste centre de recuperare. Au mai avut loc diverse evenimente la care am participat împreună, dar cu cei mai mulți dintre copii, într-adevăr, ne-am întâlnit în anul 2010 când a luat naștere asociația.
Doamna Paula, spuneți-mi, vă rog, care a fost, pentru că sunteți psiholog, care a fost modul în care Ana Maria s-a dezvoltat? A fost o dezvoltare ușoară, a fost o dezvoltare mai greoaie? A avut un bagaj suficient de mare pentru a putea să treacă repede peste această perioadă de acomodare?
Da, Ana este unul dintre copiii foarte adaptabili, dar adaptabilitatea din punctul meu de vedere și relaționarea sau răspunsul la terapii vine direct proporțional cu implicarea familiei. Pentru că, până la urmă, noi facem terapie o oră, două, cinci. Restul din zi sunt acasă. Important este părinții, la rândul dumnealor, să fie la fel de deschiși ca părinții Anei. Să înțeleagă că și noi dorim să-i ajutăm și dacă cu un copil înveți litera A de 10 ori pe zi, cu un copil cu sindrom Down trebuie să înveți de 100 de ori. Învață până la urmă. Important este să-l înveți prin joc, să-l ajuți, să-i dai putere prin mesaje de-astea subliminale. Poți, ești puternic, ai reușit, bravo! Pentru că ei, într-adevăr, sunt pe fond emoțional, sunt copii. Din punctul meu de vedere, pe toată viața. Dar intelectual se pot dezvolta și pot căpăta abilități. Funcție și de implicarea familiei. Acum, să privim onest, nu neapărat că părinții nu vor. Spun doar că parte din ei mai au acasă copii, au responsabilități financiare față de toți membrii familiei, au responsabilități față de facturile care ne bat tuturor la ușă, au responsabilități vis-a-vis de hrana care trebuie să le pună pe masă. Iar acești copii, în ajutorul lor vine acel ajutor de 6 milioane, dacă nu mă înșală memoria, pentru fiecare aparținător. Și atunci sunt bani foarte puțini, terapiile costă foarte mult, părinții aceștia depun un efort supraomenesc, da? Și atunci și ei vin foarte mulți în asociație, tocmai în dorința de a socializa, de a regla unele neștiințe ale dumnealor, cum să ajungă la un scop anume. Și Asta spun, din punctul meu de vedere, Ana este un copil cu care se poate lucra foarte bine. Toți copiii mei sunt copii cu care pot lucra foarte bine, pentru că dăruirea a mea și a celorlalți colegi voluntari este direct proporțională cu dorința lor de înțelegere. Și...
Doamna Paula, îmi spuneați mai devreme la începutul acestei emisiuni faptul că asociația întrunește copii de la 6 luni până la 35 de ani.
Da.
Conform studiilor pe care oamenii de știință le-au făcut, perioada de redresare a unui copil cu autism este între 3 și 12 ani. Dacă după 12 ani nu ai făcut nimic cu acel copil, este pierdut de tot. Aceeași regulă se aplică și în cazul persoanelor cu sindromul Down, pentru că îmi dau seama că de la 6 luni până la 35 de ani e o perioadă destul de mare. Există aceeași șansă de recuperare și la un copil de 5 ani ca și la un copil de 35 de ani?
Da, eu vreau să cred că există la toți. La toți, pentru că exact cum v-am spus, ludoterapia sau jocurile pe care le facem sunt tocmai în dorința de a le arăta concret ce este de fapt abstractul. Da. Una e să-i spun A și să-l pun să copieze, pentru că nu vreau să fac din el un xerox, și alta e să-i arăt A că este și pe mașină, la literele care sunt B1451, dau un exemplu. Da? Atunci el își dă seama că există A și în alte părți. Trebuie să-i aduc concretul, să-l vadă, să-l palpeze, să-l simte. Diferența între un downian și un autist este că la downian se vede din prima clipă, pentru că au niște caracteristici fiziologice, dar se vede în esteticul lor facial. De câte vreme la un autist se declanșează undeva la 3 ani. Asta face diferența între 3. El e autist din prima clipă, numai că nu se poate
manifesta.
Și atunci diferența între un copil cu Down și un autist, cred că un downian poate fi recuperat indiferent de vârstă. Acum vreau să cred că și autiștii se pot recupera, vreau să cred că toți copiii, da? Important este ce înțelegem și prin recuperare și ce ne dorim. Că dacă dorim să devină Einstein, cred că nu reușesc. Nici eu nu am reușit să egalez pe Einstein. Important este să vedem fiecare pas ca o realizare foarte mare. Acum, pasul și realizarea ar trebui să nu ne o raportăm la 3 zile sau 7 ani, ci să perseverăm în rezultatul ei. Din punctul meu de vedere, asta cred că este realizarea, indiferent de sindromul copilului.
Doamna Paula, ce facem cu acea mentalitate conform căreia copilul cu probleme speciale trebuie să fie pus într-un loc pentru copii cu probleme speciale? Ce facem cu mentalitatea conform căreia locul celor anormali nu este printre cei normali? Ce facem cu mentalitatea aceea care spune că cei care au probleme speciale trebuie duși într-un loc unde să se poată ocupa cei care sunt specialiști în aceste probleme?
Vreau să cred că acest trebuie nu există. Învățasem în facultate, aveam un profesor care îmi spunea că trebuie eradicat. Trebuie este un imperativ. Și acest trebuie nu prea vreau să-l folosesc pentru că nu mi se pare util. Nu trebuie să facem nimic decât să existăm. Și existența nu o facem mai frumoasă sau mai urâtă funcție de ce simțim noi. Dacă eu vreau să văd acum soare, deși e seara afară, soare văd. Dacă vreau să văd noapte mai noapte decât noaptea, sigur o să văd mai negru decât noaptea. Important este că acești copii ar trebui sau cineva trebuie să se gândească la faptul că lor le trebuie într-adevăr, nu știu cum să-l numesc, un cămin, un staționar, da? Care să fie un loc în care ei să simtă că e acasă. Și după ce acasă părinții nu-i mai așteaptă pentru că au plecat. Da, nu mai sunt. Speranța lor de viață a crescut. Ei trăiesc până la 50 de ani, 55. Doamne ajută să trăiască foarte mult, pentru că nu trăiesc în locul meu și nici în locul lor. Dar, într-adevăr, pentru acești copii, din punctul meu de vedere, ar trebui un cămin, nu știu cum să-i spun, în care ei să poată spune că vin acasă. În care, într-adevăr, voluntari vor fi tot timpul. Și cu mine, și fără mine, voluntariatul nu se va termina la mine. N-a început cu mine și nu se termină cu mine. Sunt convinsă că în noi există grăuntele iubirii și se va dezvolta direct proporțional cu momentul în care noi privim acești copii.
Doamna Elena, Mai devreme îmi spuneați că 100% din timpul dumneavoastră îl oferiți Anei. O întrebare care reiese din discuția pe care am avut-o cu doamna Paula este următoarea. Un copil cu nevoi speciale, un copil cu sindromul Down se poate dezvolta și poate ajunge, de ce nu, aproape normal, în limitele impuse de handicapul pe care îl are, doar în momentul în care stă într-o familie. Îmi dau seama că o familie nu înseamnă o singură mamă sau o mamă care dedică 100%. Ce înseamnă un tată, înseamnă, de ce nu, o soră, un bunic, o bunică. Care au fost motivele care v-au condus la oferirea acestui climat în care Ana să se dezvolte? Pentru că și doamna Paula spunea mai devreme faptul că Ana este un exemplu de fetiță, de fată, de domnișoară care s-a dezvoltat puternic datorită mediului în care a trăit.
Cred că exemplul familiilor în care am crescut eu și soțul meu, venim din familii care și-au iubit copiii și și-au dorit copiii. Și atunci noi la rândul nostru am dorit să le oferim copiilor noștri același mediu. Eu am menționat că am oferit 100% din timpul meu în primii 8 ani de viața Ianei. În momentul în care Ana a pășit în grădiniță și în școală, eu mi-am putut relua activitatea. Și în momentul de față ea desfășoară foarte multe activități extrașcolare în cadrul asociației. Pot să spun că dacă vrem cu adevărat, putem să oferim foarte multe lucruri frumoase copiilor cu sindrom Down. Totul depinde numai de noi. Pot să spun că Ana, ca și activități, faptul că merge la școală și stă 8 ore pe zi, iar după 8 ore de pe zi mai are 3 ore de activități în cadrul asociației sau 2 ore jumate sau consider că o apropie de activitățile unui copil normal în ziua de astăzi. Deci depinde de noi cât de mult ne dorim să integrăm acești copii în societate. Trebuie să menționăm că nu în cadrul asociației, dar există tineri cu sindrom Down care sunt angajați în momentul de față și puterea exemplului trebuie să ne conducă pe toți. Toți trebuie să ne dorim ca copilul nostru să ajungă măcar acolo, dacă nu chiar mai sus. Cred că independența a tinerilor cu sindrom Down face bine societății și atunci trebuie să ne canalizăm eforturile în această direcție.
Îmi dau seama că un punct principal în a-l ajuta pe cel mic, pe cel mare cu sindrom Down să treacă peste, mai mult decât acea 100% negare cu care ne confruntăm prima dată, este 100% dedicare, nu doar din partea noastră, ci din partea întregii familii. Ne aflăm la sfârșitul acestei emisiuni, dragi ascultători, și țin să mulțumesc doamnei Paula Ijo pentru prezența în această seară, în acest studio, și de asemenea și doamnei Elena Istrate. Vă mulțumesc mult!
Noi vă mulțumim și vă așteptăm să vă dăm un strop din fericirea noastră în Parcul Carol.
Cu siguranță! Și dumneavoastră vă mulțumim, dragi ascultători, pentru că încă o seară ați fost alături de noi la emisiunea Nu e singur. Ne întâlnim săptămâna viitoare, alături de alte povești, alături de alte probleme peste care împreună putem să trecem. Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan din regia de emisie vă doresc o săptămână bună în care să profitați cât mai mult de sfatul înțelept al Domnului Iisus. Ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi.